Ready to pop the question? The jewelers at BlueNile.com have got sparkle down to a science with beautiful lab-grown diamonds worthy of your most brilliant moments. Their lab-grown diamonds are independently graded and guaranteed identical to natural diamonds, and they're ready to ship to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off. BlueNile.com, code LISTEN.
Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Keke Palmer here, and it's time to say hello to something fresh and guilt-free. Hello Fresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello Fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at HelloFresh.com.
Jeg tror, de fleste mennesker, der står et sted og har det dårligt, de ved godt, hvorfor de har det dårligt. Problemet er bare, at man har svært ved at gøre noget ved det, fordi at man ligesom bliver holdt i en eller anden kasse.
Ludvig, hvordan bygger man en succesfuld podcast og et dertilhørende brand?
Det kunne du godt tænke dig at vide.
Ja, det kunne jeg faktisk.
Jeg vil også gerne vide det. Ja.
Altså, vi sidder jo i et podcaststudie nu. Ja. Så. Du har manualen med derude, har jeg set. Du har slæbt rundt på.
Det er et stort spørgsmål. For mig så handler det nok basalt set om, at man er... Jeg tager lidt tænketid her. At man er klar til at kontinuerligt dukke op. Det er nok måden at gøre det på. Men grund til, at jeg selv startede min egen podcast, det var fordi, at jeg ikke var glad. Jeg var ulykkelig i mit liv. Jeg havde det ikke særlig godt. Og jeg savnede kollegiale stemninger. Jeg savnede at have nogen at tale med, fordi jeg var meget alene i min rolle som direktør og med ansatte. Det var ikke, fordi jeg havde mange ansatte. Jeg havde kun 2-3 stykker. Så jeg så podcasten som en mulighed for at kunne tale med ligesinde eller folk, der interesserede sig for de samme ting, som jeg selv interesserede mig for. Og det var grunden til, at jeg startede den. Så igen, spørgsmålet, hvordan starter man en populær podcast? Igen, jeg tror, det handler om, hvis du vil være... Det kommer også an på, sådan, hvor stor vil du gerne have podcasten skal være. Skal det være den største inden for nichen, eller hvad er det målet er? Det er nok det, man skal spørge sig selv om til at starte med.
Kæmpe.
Hvis du skal lave en kæmpe stor podcast, jamen, så tror jeg, at du skal starte med at finde ud af, hvis det skal være den største i landet, så skal det ikke være inden for en niche. Det kommer aldrig til at ske. Så skal du gøre, ligesom jeg har gjort og sagt, vi kan snakke om alt muligt. Mm. Jeg tror meget på det der med, at man skal gøre ting i livet, som resonerer med det, man selv er. Altså, man skal være autentisk over for sig selv. Og jeg har altid været meget interesseret i forskellige ting. Jeg har altid været meget nysgerrig menneske. Så jeg interesserer mig for rummet, og jeg interesserer mig for aliens, og jeg interesserer mig for sundhed og kost og mental sundhed, og jeg interesserer mig for alle mulige forskellige ting. Så det har været ret naturligt for mig at lave den type podcast, som jeg laver, fordi jeg snakker med alt fra kendte mennesker til rumforskere. Yeah. Altså, det er øst og vest. Så der har det været, naturligt for mig at have den målsætning at sige, at jeg vil gerne lave den største podcast i Danmark. Det er det ikke lige nu, men jeg tror på, at hvis jeg kigger på tallene, kan jeg se, at der er jeg på vej derhen. Stil og roligt. Mørkeland, de skal ned med nakken.
Du må... I hørte det først her. Ja. Altså så, hvis man skal lure lidt fra Mørkeland, som jo laver true crime og sådan noget, så bliver du nødt til at slå nogen ihjel, eller et eller andet. Find et uopklaret mor, eller et eller andet.
I går gravede jeg min hest ned i haven.
En ny episode. Ludvig, du er podcaster, ejer af videobureauet V2 Social, som du startede i 2018.
Ja.
Du har børnene Elvin og Ivor.
Ja.
Og du har også været radiovært og succesfuld DJ.
Ja.
Og bare lige på til det her DJ-ting. Altså, når jeg siger succesfuld DJ, så har du spillet over 2.000 jobs.
Ja, jeg siger nok den... Altså, mistænker jeg, at jeg er nok den mest spændende DJ, der har været i Danmark. Også selvom jeg ikke er blevet stadion-kendt, så har jeg været rigtig hårdt arbejder. Så jeg startede som... Men jeg bevæger mig i nattelivet som 15-årig. Min storebror, han hedder Simon Lennet, han ejer Søpavillon. og har ejet natklubber igennem de sidste mange år, så han introducerede mig som 15-årig til natlivet. Første natklub, jeg nogensinde er på, er NASA natklub inde i Boldens Gård, hvor jeg dukker op i tight pants og nittebælter, hvor alle har Dolce & Gabbana og læder og laksko på, ikke? Ja. Mariah Carey er på klubben på min første gang nogensinde, jeg er i byen, ikke? Så det var sådan lidt anderledes, sådan ilddåb til natlivet. Og der blev jeg rigtig forelsket i det miljø, jeg begyndte at holde fester. Så fandt jeg ud af, at mine promotional skills måske ikke var så gode i forhold til det her med natlivet, men jeg altid introduceret mig for musik, og så valgte jeg at gå DJ-vejen. Det gjorde jeg så, fra jeg var 16 til jeg var 27-28. Men det, der jo bare sker, når man er i det der natteliv i så mange år, det er, at man begynder at få sådan nogle usunde vaner. Man går sent i seng, har nogle helt fucked up sovetider. Alt for meget alkohol. Alt for mange stoffer. Tjente okay med penge. Fik sparet 1 million kroner op i de år der. Men
ej, hvor sindssygt. Ja. Hvad får man for et job?
Jeg har også været heldig at bo billigt og sådan noget. Og så har jeg altid haft det fint med at spise havregryn, ikke? Altså, så jeg har også presset mig selv ud i, hvad kan man sige, jeg har været for hård ved mig selv, når jeg kigger tilbage på min ungdom. Jeg føler mig stadig ung, men når jeg kigger tilbage på den del af min ungdom, så skulle jeg have været bedre ved mig selv. Jeg skulle have brugt nogle af mine penge.
Hvad har du ikke brugt dine penge? Har du så bare siddet og spist havregryn, spillet klops og sets? Og
ja, jeg har bare sparet op og ikke rigtig rejst og sådan noget, ikke? Fordi at jeg kommer fra en barndom med min mor, hvor vi ikke havde særlig mange penge, så jeg lærte også at passe på mine penge. Mm. Og der sidder man jo nu som erfaren podcaster, efter man også er begyndt at læse selvhjælpsbøger, økonomibøger og alt sådan noget her, og sidder og kigger, fuck mand, hvis jeg havde investeret dollar cost averaged ind i markedet, ja, siden jeg var 16 år gammel med det her sparet op, så har jeg ikke haft 1 million nu, så har jeg 5 millioner nu, ikke? Der bliver man jo klogere. Men i hvert fald, det var min DJ-karriere, og så da jeg var 27 år gammel, og det er jo sjovt, fordi jeg har haft flere forskellige psykoterapeuter, psykologer og forskere, der siger det samme, at det er, når mænd er 27 år gamle, så vokser deres frontallapper endelig sammen. Så der er rigtig mange mænd i 27-28 års alderen, der oplever, at de lige pludselig får sådan en klarsyn og siger, hvad fanden er det, jeg laver? Hvor er det, jeg er i mit liv?
Yeah.
Og det er det, der sker, åbenbart. Igen, jeg har ikke konkret data på det her, men det er det, jeg har fået at vide af de eksperter, jeg har talt med. Så jeg er 27-28 år gammel, vågner op en morgen og tænker, der er et eller andet galt. Altså, jeg drikker for meget, jeg tager for mange stoffer, jeg er utilfreds med hvor det er i mit liv. Jeg har altid været meget drevet, altid haft mange store drømme, altid haft høje forventninger til mig selv, men også altid været mega arbejdsom og ikke haft noget ved, ikke haft noget imod at lægge de der ekstra timer der. Så altså, mens jeg var DJ, der var jeg pædagogmedhjælper i hverdagen, og så i weekenden var jeg ude DJ, ikke? Så jeg arbejdede jo, altså jeg har aldrig haft noget imod at arbejde de der 50, 60, 70 timer om ugen, fordi jeg har synes, det har været sjovt. Måske ikke lige være pædagogmedhjælper, men det enabled ligesom, at jeg kunne gøre det, jeg ville i weekenden, ikke? Og gøre plads til det.
Er du en grinder? Altså, er det en af dine superkræfter? Er du virkelig kan knokle?
Ja, det er det. Men den har så også bidt mig i røven her, efter jeg har fået børn, ikke? Fordi at der kommer så et ekstra lag på af kompleksitet i ens liv. Der fandt jeg så ud af, at jeg her for et års tid, sådan en halvandet års tid, sådan at jeg ikke havde det godt, ikke? Mm. Men da jeg er 27-28, så starter jeg så. Jeg ligger i min seng, og jeg har en tendens til at ligge og spise pizza og se YouTube, og lige pludselig så falder jeg over motivational-sekvenset, segmentet, ja,
mm-hmm,
på YouTube. Og det, der jo sker, når man ser en kattevideo, det er, at man lige pludselig får smidt mange flere kattevideoer i hovedet, fordi det kan algoritmen jo godt lide. Så jeg begyndte jo at se, jeg så en video med Gary Vaynerchuk, og lige pludselig så overbombarderet med Gary Vaynerchuk og med alle mulige andre seje motivational dudes. Og det er jo rent faktisk ham, der sådan hjalp mig ud af det der hul, jeg var nede i, hvor jeg ikke havde det særlig godt. Det lyder sådan meget sådan random, sådan lidt, måske sådan lidt cliché-agtigt, men honestly, så er han nok det menneske i verden, der har hjulpet mig allermest, selvom jeg aldrig nogensinde har mødt ham før.
Ej, jeg får guldgysninger.
Det virkede for mig at se nogle videoer med en gut, der talte sandheder til mig. Og det gjorde, at jeg fik rejst mig op fra den seng og stille og roligt begyndte at sige, hvad er det, jeg gerne vil i mit liv? Jeg var head of digital på et strategisk bureau, som jeg havde været et års tid eller sådan noget. Dengang, det var også lidt semi-nepotistisk, fordi det var også min storebror, der ejede byrådet. Men man kommer ikke dertil uden at have grindet, og det gjorde jeg også. Jeg arbejdede 6 måneder gratis og sådan noget som praktikant, da jeg var 26 år gammel, for at nå op til den stilling, jeg endte i der. Ikke? Og der var jeg heller ikke glad. Jeg var ikke så glad for at sidde og sælge de her store, dyre løsninger, byråløsninger. Jeg havde brug for at være mere hands-on, bruge min kreativitet, fordi jeg har altid været kreativ. Jeg har også produceret musik, mens jeg var DJ.
Sad du med telefonen og solgte og havde kontakt, eller hvordan, hvad lavede du?
Det var mere sådan kampagnestyring, hjælpe direktøren med at være ude og pitche idéerne ind, hvor man siger, at vi skal bruge 1,5 millioner af jeres kroner, eller jeres penge her, og så får en eller anden stor, gylden løsning, som vi ikke rigtig leverede på.
Men må jeg lige spørge om noget? Fordi nu har du... Vi har siddet her i måske 10 minutter. Det er jo, du er en fantastisk historie, fortæller Ludvig. Så du tager også... Du er også podcastvært, kan man godt mærke. Du er god til at tage scenen, så det er dejligt. Men jeg sad bare lige og tænkte på, du har 2 gange nævnt Simon. Har han været en inspiration, din storebror, som jo er en succesfuld entreprenør, og som jo er en mand, som... I København er, ja, jeg vil ikke sige kendis, men det kan man måske godt sige alligevel. Ja. Har han været en inspiration for dig?
Da jeg var helt ung, der var han, ja. Altså, jeg er stadig super stolt af min storebror, hvad han har nået i dag. Jeg er mega stolt af min storebror, det siger jeg heller ikke nok til ham. Men jeg tror, at det, der skete med mig i forhold til nattelivet, da jeg var 27 år gammel, det var, at jeg var simpelthen blevet kørt så langt ned af det miljø, som var super destruktivt for mig, og ikke kun har været destruktivt for mig, men også har været destruktivt for rigtig mange andre mennesker. Jeg får vild i det, fordi at det er jo super hedonistisk at være i det miljø der. Du har fri adgang til sport, du har fri adgang til stoffer, du har fri adgang til, lige for at sige damer, ikke? Altså, det er så hedonistisk at være i det der miljø der, så man bliver meget nemt suget ned i det. Altså, så jeg var simpelthen nødt til at, ligesom at træde væk fra det så godt, som jeg nu kunne, ikke? Hvor jeg dengang trådte meget sådan ekstremt væk fra det, og ligesom vendte mit liv 180 grader, så nu drikker jeg ikke mere, nu fokuserer jeg på min søvn og min træning og min kost og alt sådan noget her, og sådan virkelig tager afstand fra det, fordi det havde jeg brug for.
Drejepunkt.
Ja. Det jeg så bare har fundet ud af efterfølgende, det er, at sandheden for mig, og det er selvfølgelig også noget, vi kan snakke om måske lidt senere, fordi det synes jeg er ret interessant, at vi lever i et samfund lige nu, hvor at man skal kunne meget, det virker til, at man skal kunne meget ekstremt til værks. Så hvis man har... Jeg kan selvfølgelig godt forstå, hvis man er dybt afhængig af alkohol, at man er nødt til at cutte det. Men der er også en tendens, der hedder, at enten så gør vi det, eller så gør vi det. Altså det er sådan meget sort-hvidt. Og jeg tror virkelig på, at sandheden findes i midten.
Altså det kan jeg ikke genkende til, specielt når du snakker om miljøet.
Ja.
Jeg kom jo også ind i natteklubsmiljøet som 20-årig, men der, hvor mit miljø virkelig stak af, det var nok der, da jeg var iværksætter rundt i hele verden og... var alene ude på rejser, og der blev jeg så også bare sluppet ind i det igen.
Ja.
Hvor jeg kom til et punkt, hvor jeg sagde, okay, alkohol is out.
Ja.
Is out. Hvor jeg så er kommet til en konklusion i dag. Det er ikke nogen grund til, at det skal være helt out.
Nej.
Der, altså for eksempel i går, da jeg kom hjem efter vores live session, vi havde i går aftes der, så kom jeg hjem på hotellet, og så bestilte jeg en god bøf room service med min kæreste og jeg, og så et lille glas rødvin.
Yeah.
Det er sgu dejligt.
Yeah.
Du ved, så den der balance, ikke? Det er det, det handler
altså, om. Altså at ændre sin vane er jo noget, der tager rigtig lang tid. Så jeg tror også lige med alkohol, der tror jeg, det kan være ret sundt for dem, der har haft et mere ekstremt alkohol. Altså for mig var det jo, hvis jeg DJ'ede for eksempel, og det er jo 10 års dårlig vane, der skulle ændre, så det krævede også lidt ekstrem adfærd til at starte med for at få den vendt. Men det var jo, altså for mig så en travl DJ-weekend ud, således at jeg torsdag spiller fra klokken, ja, måske et receptionsgig fra klokken 8 til klokken 11, hvor jeg får 4-5 drinks, ikke? Og så videre til natklub, samme aften at spille 1-3, hvor jeg får en spand med 2 flasker sprut. Fredag har det lidt semi-dårligt. Spiller en åbner på en natklub fra 11 til 1, får en flaske sprut. Tager videre til næste natklub, spiller lukkeren fra 3 til 5, får en flaske sprut.
Shit.
Lørdag 3 til 5 på en anden natklub. Så sådan 6 gigs måske. Jeg havde haft weekends, hvor jeg spillede sådan noget 8 gigs, ikke? Wow. Hvor der ved hvert gig var involveret en eller anden form for alkohol, ikke?
Altså, så... Men er det et krav, man drikker? Det lyder som om, at de bare sætter en flaske sprut, og så that's your duty.
Ja, altså sådan, desværre så blev det jo lidt et værktøj for mig, fordi at jo ældre jeg blev, jo færre af mine venner begyndte at tage med ud, så jeg begyndte også at stå og være sådan lidt ensom.
Hvornår var sidste gang, du gjorde det her, Ludvig?
DJ'et?
Ja, altså hvor du havde det som din karriere, og du stod der og følte dig alene. Fordi jeg forestiller mig, hvis du gør det nu, så har du børn og kone at komme hjem til, og det er noget andet. Men sidste gang, du stod der...
Det er nok 5 år siden.
Det er 5 år siden.
Jeg kan ikke huske præcis, hvor. Sidst jeg DJ'ede er et års tid siden, fordi nu har jeg bare sat mine priser op. Så jeg spiller kun julefrokost og, og bryllup og sådan noget. Ja. Bare sagt, hvis I ikke har 15.000, så gider jeg ikke.
Ja, fair nok.
Fordi at det er bare det, det skal koste. Og det mærkelige ved det, det er også, hvis jeg står og DJ'er nu. Nu er jeg blevet ham med podcasten. Så folk er sådan, hvorfor fanden står ham der med podcasten, når jeg spiller til?
Så, men du kan fuck med dem og sige velkommen til Ludvigs podcast, når de er helt baske.
Så, men, den der karriere for mig, den er sådan lidt forbi, ikke?
Men jeg vil bare gerne lige gribe fat i det her, fordi det er jo en podcast, det her, der handler om mindset. Det handler om vaner. Mm. Vi vil gerne ind i hjernet på nogle folk, der gør gode ting og arbejder med sig selv. Jeg har lyttet til meget af din podcast, Ludvig. Du arbejder meget med dig selv. Kan man se på de emner, du også har inden? Du er et nysgerrigt menneske. Mm. Jeg har skrevet ned her af de episoder, jeg har hørt. For nylig, der har du lige haft en forfatter inden. Du har haft en frømand og sådan en AI-økonomianalytiker. Det er sådan ret bredt spænd, ikke? Ja. Du er ham i Folkeren, der sidder der med atlasset, og så over på den anden side, der ligger et eller andet. Ja, det ved jeg ikke, der stikker i en helt anden retning, ikke?
Ja.
En nysgerrig nørd, vil jeg nok kalde dig lidt, Ludvig. Og det synes jeg jo passer perfekt ind i den her podcast.
Mm.
Jeg vil bare gerne lige, inden vi kommer over til dig, Mike, så vil jeg gerne lige dvæle ved det her, fordi jeg som sagt skrev nysgerrighed, skal vi snakke om. Vi skal snakke lidt om depression at være nede, og selvfølgelig podcast. Prøv lige at beskrive for mig, hvordan du har det, da du står der og er alene.
Og to flasker sprut ankommer.
Fordi det er måske ikke alle, der har været i den følelse, eller vi kan alle sammen genkende den på en eller anden måde, men bare ligesom at komme tæt på, hvor du var, da du havde det værst.
Jeg tror, at de fleste mennesker, der står et sted og har det dårligt, de ved godt, hvorfor de har det dårligt. Altså, man ved godt, som regel, hvis man virkelig er ærlig over for sig selv og kan perspektivere sit eget liv, så ved du godt, hvorfor det er, at du ikke er tilfreds i den situation, du er i. Problemet er bare, at man har svært ved at gøre noget ved det, fordi at man ligesom bliver holdt i en eller anden kasse. Og så føler man, hvis man er virkelig under sig selv, så føler man, at andre mennesker holder en i en kasse. Men det er jo så bare fundet ud af efterfølgende, det er jo det mig selv, der har holdt mig i kassen.
Hmm.
Det er jo noget tab af kontrol og noget villighed til ligesom at tabe kontrol og lade andre mennesker, eller ens forestilling om, hvad andre mennesker gør, ligesom, eller tænker om en, have kontrol over en. Så jeg gik i rigtig mange år, jeg tror de sidste 5 år af min DJ-karriere, gik jeg jo godt og vidste, at jeg skulle videre, men jeg turde ikke gøre det, eller følte ikke, at jeg havde lov til at gøre det, fordi jeg var jo bare ham DJ'en der.
Mm.
Jeg var jo bare Ludvig Luvan, DJ-typen, der var vild, og det var bare sådan, jeg var.
Det var din identitet, der var kommet til dig.
Men jeg har altid haft, drømme og ambitioner, og jeg har altid været ekstremt drevet. Jeg har altid haft den her, jeg skal fucking vise jer i mig.
Entreprenøren.
Watch me.
Og der havde
men,
jeg bare...
Men må jeg bare lige sige, at det er også svært at smide noget ud, som jo faktisk på overfladen er en succes. Altså man kan sige, vi snakker meget i mentorforløbet om, sådan drifter du, eller er det okay?
Mm.
Det kan man godt sidde fast i. Jamen. Og når man samtidig kan tjene penge, og måske få damer og sprut, og man bliver booket, det der må også være det sværeste at smide ud med badevandet.
Egentlig ikke, fordi jeg vidste, hvis jeg kiggede på min økonomi, så var jeg ligesom fastholdt i et eller andet sted. Altså du ved, når du sælger timer, så er der en cap på, hvor meget du kan sådan tjene. Og jeg var ikke en gudsbenået producer, så jeg vidste godt, at jeg kom aldrig til at stå på de store scener og hvad hedder det, DJ der og sådan noget. Så jeg var ligesom et sted, hvor jeg har nået makspunktet for, hvad jeg ligesom kunne opnå. Så jeg vidste godt, økonomisk kom jeg ikke videre. Og det var også noget af det, der irriterede mig allermest. Det kan godt være, at det lyder sådan lidt fokuseret på penge og sådan noget, men for mig har penge altid været sådan et pointsystem over, hvor godt man gør det. Så jeg ser ikke penge som noget, der sådan køber mig et dyrt ur, eller en dyr bil, eller en fed livsstil. Jeg ser det mere som sådan et værktøj til at sige, sådan, hvor godt gør du det egentlig?
Ja, en målstok.
Ja, det er en målstok, ikke? Og penge er jo heller ikke noget... penge, jeg tror, det var Elon Musk, jeg så, der fortalte om det. Altså, penge er jo ikke negativt som sådan. Penge er jo et bevis på en transaktion mellem arbejdskraft. Altså, det er jo sådan en målestok for, hvordan vi mennesker er over for hinanden.
Værdisætning.
Ja, altså, hvis man kigger på det på den måde, ikke?
Mm.
Så jeg vidste bare, at jeg skulle videre.
Det, som er så paradoksalt, også når du siger det her, det er, at jeg kan genkende det så meget. Og det er, at når vi mennesker er et sted i vores liv, prøv at tage et godt eksempel, og det kan alle lytter sikkert også genkende, at man er i et forhold med et menneske, som er et destruktivt forhold. Mm. Altså, man har det virkelig skidt.
Og det tror jeg, de fleste mennesker har været i et eller andet forhold, som ikke var så godt for os. Men det er frygten, der bremser os. Det er frygten for at give slip. Altså frygten for at give slip er større end den smerte, man er i. Mm. Det er det, der er så paradoksalt. Og det er derfor, vi mennesker oftest bliver i situationer, ikke? Fordi at frygten for, hvad nu hvis, og hvad skal jeg nu gøre, og hvem er jeg egentlig, hvis jeg ikke er her mere, og du ved. Og det er den frygt, der holder os tilbage. Har du haft en frygt for, hvem du så skulle være, hvis ikke du skulle være DJ?
Jeg var ikke bange for at slippe det som sådan, jeg havde brug for at slippe det, jeg vidste, jeg havde brug for at slippe den identitet. Og det var der, hvor sådan ligesom Gary Vaynerchuk og de dejlige YouTube-videoer der med kattegillingerne, ej, det var så kun Gary Vaynerchuk, men jeg ved, det kommer ind i billedet, fordi at han gav mig nogle helt simple måder at anskue verden på.
Han snakker meget om livsprincipper.
Ja, og sådan, altså det her med, sådan, hvad er det værste, der kan ske, ikke? Altså, hvad er det værste, der kan ske? Og så, du ved, sådan en ting, altid vende tilbage til det der noget, hvis man ser sig selv som, nu regner med at blive over 100 år gammel, fordi jeg går virkelig meget op i mit helbred og sådan noget. 7-9-13, det kan være, jeg død om et år. Nu skal vi sidde og grine af det, ikke?
Nej, du kan ikke. Ah, okay. Sådan.
Ej, sorry, men, kids. Men du ved, men sådan, kig på den der med, at når man ligger på sin dødsseng, hvad er man så mest over, ikke? Altså sådan, det er sådan en ret simpel trick, hvor jeg sådan, okay, men det giver sgu da god mening. Ja. Det, jeg kommer til at slå mig selv i hovedet over, at jeg ikke bare stoppede det, og ikke bare blev ved. Fordi jeg havde set mine 40-50-årige DJ-kolleger, der stadig stod og du ved, var i det der miljø der. Og jeg skulle bare ikke være sådan der. Ikke at der er noget galt med det, men det var bare ikke noget for mig. Det var ikke sådan, jeg så mig selv. Jeg var bare ikke glad for det. Så for mig så handlede det sådan om at få... Altså, jeg skulle have omstruktureret mit mindset, fordi at nattelivet har også gjort det ved mig, at jeg var blevet... Altså, min hjerne var slet ikke med. Jeg følte mig underkudet. Og det var, når jeg ser tilbage på det, så var der jo ikke folk, der underkudede mig. Det var
Hvad mener du med underkudet?
Jamen, det er den her med... jeg har altid haft det svært ved at føle, at der er nogen, der har bestemt over en. Bestemt over ens løn. Bestemt over ens måde at være på. Du skal bare være på det her tidspunkt. Du skal gøre det og det og det. Du skal spille den her slags musik, eller stå i kassen, eller sådan noget. Jeg har altid haft ret svært ved autoriteter. Det har desværre også fulgt mig over i det at have et bureau, fordi at, og det er måske ikke den bedste egenskab at have, når man skal have et bureau, og have svært ved autoriteter, fordi der er ligesom nogen, der forventer noget af dig, ikke? Men jeg har det super svært ved autoriteter.
Det er pisseirriterende med kunder, ikke?
Ja.
Åh nej. Skal du til at sende en faktura igen?
så den her følelse af underkudhed havde jeg i mig, ikke? Jeg havde brug for at være fri. Og det var også derfor, skammer løs af det, ikke?
Er der noget selvværd i det? Altså, nu kan jeg ikke lade være med, jeg skal nok lade være at psykologisere over dig, men det der med, at du siger noget, som jeg også kan genkende i Mike, at komme fra hårde kår og gerne være opad, og sige sådan, Mike, du har tit snakket om, at du kommer fra noget, hvor du ikke havde særlig meget, og det har været drive til at få mere, og sige, nobody's gonna fucking stop me, nobody's gonna tell me what I'm gonna do. Og jeg kan genkende noget af det i dig, og det kan du så afvise her. Men er der også noget af det, sådan, at du bare... Altså, Ludvig gør, hvad Ludvig vil, fordi Ludvig skal derhen.
Altså, da jeg var yngre, der troede jeg jo, at jeg skulle være succesfuld og tjene mange penge. Fordi så kunne jeg få uret og bilen og den store lejlighed og sådan noget. Men det, jeg har fundet ud af nu, hvor jeg har fået børn, det er ligesom at prøve at gøre mit... Jeg så en ret fed video her forleden, igen på YouTube, med Luke Belmar. Jeg ved ikke, om I kender ham. Han snakker om The Freedom Gap. Ja. Og det synes jeg er mega fedt. Hvor man kigger på, hvor meget tjener du i løbet af et liv, og det vil som regel gå sådan lidt op og ned i zigzag. Hvordan kan du så underlægge under den linje, man kan sige, i forhold til din indtjening, bevæge sig opad, men det vil hoppe op og ned. Under det, der er en rød linje, som er dine udgifter. Og de fleste mennesker, som lever det her liv... der vil den der udgiftslinje følge zigzaggen op, og nogle gange vil den endda gå over, fordi at det kan være, at du tjener mindre, men dine udgifter stiger, for eksempel. Ikke?
Livsstilen er lagt.
Ja, livsstilen er lagt, du sidder i saksen. Og der tror jeg, og du sådan, uden at vide det, så er det jo rent faktisk det, jeg har gjort i mit eget liv, som jeg sagde som noget af det første, jeg har altid haft det fint med at spise havregryn. Det er en super fed egenskab at have, fordi at det gør, at min udgiftslinje har jeg kunne holde ret meget nede. Så i og med, at din indtjening stiger løbende, kan du holde dine udgifter nede, så kommer der til at være et gap imellem din indtjening og dine udgifter, som bliver større og større og større. Præcis. Og det er dit freedom gap, siger han, ikke? Og det er det, jeg har gjort, og det er også det, jeg har fundet ud af her efterfølgende, sådan at det, jeg arbejder for nu, og det, jeg gør med mit liv nu, prøver på at skabe, det er bare frihed. altså vide, at jeg kan have, altså jeg kan bevæge mig, at jeg ikke har en eller anden chef, der fortæller mig, hvad jeg skal gøre, eller altså jeg kan bevæge mig, som jeg vil, og gøre de ting, som jeg gerne vil. Og det gør mig glad, kan jeg mærke, ikke? Jeg har kontrol over mit liv. Og igen, stressede mennesker, det er jo folk, der ikke har kontrol over deres liv.
Ludvig Larsen, det er pissefedt at have dig i studiet. Må jeg lige give dig et kompliment?
Ja.
Du er en god gæst.
Jo, tak.
Fordi du er nærværende, og du er en god fortæller. Og jeg tror også, det er noget af det her med samtalens kunst, at en samtale handler også om at give lidt af sig selv, for at man kan ligesom have en samtale, ikke?
Mm.
Så det ikke bliver mikrofonholderi. Jeg ser nogle gange podcast og mennesker, der tror i en podcast, så skal man lave et interview nærmest, ikke?
Mm.
Men det vi jo egentlig gerne vil høre, det er samtaler.
Autentiske
vi vil
samtaler.
Gerne høre på mennesker, som har noget på hjertet, og som kommer ærligt. Det er du god til.
Tak for det.
Så det var bare et lille kompliment her.
En studiekrammer.
En studiekrammer, ja.
Altså, jeg bliver jo tit angrebet for at være mikrofonholder i min egen podcast, selvom vi har samtaler, ikke?
Jeg vil også nuancere det at sige, selvfølgelig, når du har gæster inden, så er det gæsterne, der er i. Det vil være mærkeligt, hvis jeg sad og snakkede, og så I to kom på en gang imellem, når det er dig, vi har inviteret ind, ikke? Så man skal være lidt mikrofonholder. Altså, selvfølgelig skal man det, men...
Det kommer også an på, hvad formatet er. Altså, du ved, jeg synes, at hvis man kigger på mediebilledet lige nu, ikke? Altså, så er der jo sådan en tilgang til, at podcastmediet og generelt medier, det skal være sådan noget, hvor der skal være en konflikt.
Mm,
yeah. Jeg er træt af konflikter. Jeg gider ikke at hele tiden skulle bombarderes med sådan, altså ting, hvor jeg sådan mentalt skal, kognitivt skal bruge en masse energi på at forstå, hvad er det, der sker her. Så må man skulle gå på DRK, eller på whatever, se noget Clemens, eller et eller andet, hvis man har brug for det. Altså det, jeg jo laver med min egen podcast, og hvad jeg også kan fornemme, I laver med jeres, det er også, altså selvfølgelig skal man lære noget, men der er også en afslappethed i det. Det er rart som lytter at være med på det. Jeg har ikke lyst til at sidde i min bil og cringe altid.
Nej.
Måske nogle gange.
Ja.
Kan jeg have brug for det, ikke?
Men det siger jo meget om mediebilledet. Altså, al respekt til, og jeg ved, journalister er jo i generelt gode mennesker, ikke? Men it's a business.
Ja.
Og hvis man kigger på historikken over altså mediebilledet, altså det, der sælger mest, det er drama, konflikter,
ja.
Terror og frygt.
Ja.
Right? Og det går jo ind i vores hjerner. Og hvis vi hele tiden bliver bombarderet med drama, konflikter, terror og frygt, hvad bliver vi så?
Mm.
Så er der i hvert fald en... Vagusnæve, der sidder og dirrer det om bagved, som hele tiden er i larmberedskab og siger, fuck, 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 løb, 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 kæm, 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 løb, 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 løb. Doktor, doktor. Apropos konflikt, Ludvig, så har jeg jo faktisk fundet din selvangivelse fra 2017 her, og der kan jeg faktisk se her, at det ser ikke helt godt ud.
Jeg blev gazelle igen i år. Det var super mærkeligt, fordi jeg lukkede min virksomhed ned, så får jeg sådan en brev fra børsen. Tillykke, du kan sælge igen, og sådan lige lukke det hele ned, ikke?
Nej.
Så, ja, så sådan to år i streg, super mærkelig fornemmelse, sådan fyret alle. Sådan, nå, men tak for det. Jeg ved ikke lige, hvad skal jeg sådan lige være glad, eller?
Wow, ja. Quit at the top.
Ja.
Ja, det er mic drop. I'm out.
Hvis I ikke kan give mig en hjort, jeg gider sgu ikke have flere gazeller.
Og de vil have penge på lortet, ikke?
Ja, ja, selvfølgelig.
Jeg har lige en ny blog. Vi er jo i sæson 2 af mere podcasten her. Vi har kørt lidt med sæsoner. Vi udvikler os, så vi vil ligesom også gerne indikere over for lytterne, at der sker noget nyt.
Ja.
Vi har ligesom ideen om, at mere podcasten skal være et magasin.
Hmm.
Fordi vi har en kæmpe kapacitet i Mike, der sidder derovre med sindssyg erfaring, sindssyge uddannelser. Så vi giver også folk sådan nogle små mindboosters en gang om ugen. Vi har nogle lidt mindre formater, hvor vi siger, okay, jer der ikke har tid til at sidde med os i en... 40-50 minutter. I kan få det på 10 minutter. Vi kommer med et nyt format til unge her, om ikke så længe. Sådan lidt skarpere og tilrettelagt mod unge. Alle kan høre det, men i hvert fald de unge mennesker derude, der sidder og lapper det her i sig, vi synes, det er fedt.
Jeg ved, min far han vil lytte med det også.
Ja, det er det.
Sådan John.
Unge John på 64.
Ja.
John Radore, representing. Derfor har jeg lavet en blog, som er en ny blog i vores format. Og Ludvig, jeg tænker, du er den ideelle gæst til os at invitere ind, fordi du er også tilrettelægger. Det er jo sådan, når man sidder og tænker, hvilke greb har jeg til også at gøre samtalen god?
Mm.
Der er så forskellige ting, man kan vælge. Man kan vælge at lade være research, bare gå ind. Det ved jeg, du gør du også nogle gange. Men nogle gange kan det også være en fordel at vide lidt om dem, der er her. Så jeg har lavet en blog, som jeg kalder Hurtig Sex. Og,
hurtig hvad?
Hurtig Sex.
Det har du altså ikke fortalt mig. Hvad for noget?
Det er også til Ludvig.
Det er sådan, jeg plejer at have det.
Og det er faktisk bare, det startede med 6 spørgsmål, nu er det blevet til 9. Så det kan være, vi ændrer den lidt løbende, men det ved jeg også, lytterne er klar på, at vi sådan, der sker lidt.
Ja.
Der er lidt udvikling. Så jeg vil sådan set gerne have, at du prøver at svare hurtigt på de her spørgsmål.
Mm.
Så hurtigt du kan.
Ja.
10 minutter for langt. 10-15 sekunder er godt.
Okay.
Max. Hvad vil du gerne være, da du var lille?
Dyrlæge.
Hvad vil du ønske, du havde vidst, da du var yngre?
Jeg tillader mig lige at tænke. Aktier. Frihed. Aktier er lige med frihed.
Hvad vil du ønske de ældre, som sidder derude, og som ikke er vores generation, ved om at være ung i dag?
Det er fucking forvirrende.
Hvad har været din største succes i livet indtil videre?
Mine børn.
Hvad har været din største personlige krise, hvor du faktisk var i tvivl om, du kom videre?
Mine børn.
Det er en super yin og yang, det der med børn, ikke?
Oh, det er sådan, jeg er spændt til februar. It's my turn, guys.
Det er sådan lidt Peter Lundin ansigt, ikke? Den gode og den dårlige side der. Hvem ser du meget op til?
Åh, den er svær. Den er sgu rigtig svær. Der er jo mange, jeg ser op til. Inden for forskellige brancher og nischer, og jeg ved ikke hvad. Det må sgu nok være... lige umiddelbart, lige pt. Jeg ser ret meget op til Stephen Bartlett.
Stephen Bartlett?
Ja. Som er ham, der har Diary of a CEO. Det synes jeg er ret interessant. Ellers så er der også sådan en som Simon Sinek.
Mm-hmm.
Start with a why.
Hvad står der på Ludvig Larsen t-shirten, når den kommer? Sådan dit quote. Carpe diem er taget.
Ja. Det er sådan en ting, jeg tænker meget over i øjeblikket. I stedet for, at man siger, hvad er det værste, der kan ske, så skal det bare være, hvad er det bedste, der kan ske.
I like it. Skarpt.
Ja. Hvad glæder du dig mest til i livet lige nu?
Jeg glæder mig til rejsen med den podcast, jeg har bygget op. Fordi jeg har en klar fornemmelse af, at jeg stadig står for foden af bjerget. Og det er også en tanke, jeg har meget i øjeblikket. Nu bliver det selvfølgelig lidt langt her. Men
du har 5 sekunder tilbage.
Nej, det er okay.
Det problem, jeg ser rigtig mange har i øjeblikket, også når de henvender sig til mig, det er, at der er mange, der ikke ved, hvor de står i livet. Jeg tror, der er mange, der har en fornemmelse af, at de står på toppen af bjerget. Men rent faktisk, hvis de lige zoomer ud, så står de for foden af bjerget. Og når de så begynder at gå, så vælter de ud over bjerget. Og så går det galt, ikke? Så hvis man ikke ved, hvor man står, så ved man heller ikke, hvor man skal gå hen. Og det er sådan en kvalitet, jeg er ret glad for, at jeg selv altid har haft, at kunne holde mig selv en check. Jeg tror, det er sådan en vokset op uden særlig mange midler på Amager, og hvor janteloven har galt i ret høj grad. Så har jeg altid fået at vide sådan, hey, check yourself before you wreck yourself, ikke? Så jeg har altid været ret god til at sige sådan, okay, hvor er det rent faktisk, jeg står i det landskab, som jeg bevæger mig i og bevæger mig ind i. Så det var nok det korteste svar, jeg kunne komme med der.
Det var et pisse godt svar. Den sidste.
Ja.
Hvad lavede du, før du kom i studiet?
Altså her?
Ja.
Der var jeg ude og ligge en... Ej, det var jeg.
We all do it.
Yes.
We all do it.
Der var jeg rent faktisk lige forbi mit kontor, min forlovede, hun sidder og arbejder der, fordi hun har sådan en hjemmedag, så hun sidder hos mig og arbejder, og så var jeg i gang med at eksportere en video med, en podcast med Pervers.
Ej, hvor fedt.
Ja,
spændende.
Legend.
Ludvig, jeg tænker, vi er lige så småt med det her, nu kender vi dig lidt bedre.
Mm.
Og jeg vil sige, de podcasts, jeg har hørt, du har lavet, der har jeg faktisk, jeg har lært noget nyt om dig nu.
Mm.
Og det synes jeg er fedt. Jeg vil gerne zoome lidt ind på, fordi jeg ved, du er en udviklingsmand.
Ja.
Det kan jeg jo lytte, når jeg lytter til Ludvigs podcast. Du er interesseret i, hvordan du selv kan udvikle dig.
Mm.
Hvad du selv kan gøre. Og noget af det, vi lover vores lyttere, når vi har mennesker i studiet, som arbejder med det her, det er at komme tættere på deres mindset og deres vaner.
Ja.
vi er kommet tættere på dit mindset, fordi du allerede har præsenteret os for nogle af de her ting, de mennesker, du ser op til, hvad du selv gør, hvordan du tænker, også hvad du er kommet fra, og hvor du er nu. Så Mike, altså, vi skal næsten lidt ned i lydets vaner, fordi der tror jeg også, man kan lære noget.
Mm. Du må ikke nævne havregryn.
Nej. Altså, det er gået op for mig her igennem det sidste års tid, at hvordan jeg håndterer hverdagen og de, hvad kan man sige, de kognitive problemer, der ligesom jeg bliver introduceret for. Det kan være en dårlig mail, eller en eller anden idiot, der skriver et eller andet på Reddit, hvis man er dum nok til at google sig selv, ikke? Eller man får en grim kommentar eller sådan noget. Hvis jeg ikke er primet til det, altså til den slags udfordringer, så kan sådan nogle små ting få mig ned med nakken.
Ja.
Så vaner er sindssygt vigtige for mig, uden at det skal være ekstremt. Mm. Så ret simpelt for mig, så er det bare at sørge for, at jeg får en god nok søvn, at jeg går tidligt i seng. Altså det bedste mig og min forlod, vi har gjort for os selv her gennem de sidste halvandet år, eller vi startede på for 8 måneder siden, det var bare at begynde at gå i seng kl. 9. Fordi vi kiggede på hinanden og var sådan, vi er skide trætte. Vi er ugidelige, når vi kommer hjem og sådan noget. Så begyndte jeg jo at nørde lidt sundhed og søvn og sådan noget, og så var jeg sådan, jamen lad os da prøve at gå i seng kl. 9 og se, hvad det gør. Og bare det, at vi gik i seng en time, halvanden, før, har ændret vores liv. Og så er det gratis. Altså, det er ikke et eller andet mærkeligt kosttilskud, eller en eller anden terapeut, man skal tage til for at få det bedre i livet. Vi sover bare en time ekstra hver dag, og det har bare ændret vores liv til det bedre. Vi har meget mere overskud til vores børn og sådan noget, ikke? Så det er en af tingene, jeg gør for at sørge for, at jeg ligesom kognitivt kan klare de problemer, jeg har i løbet af en dag. Hvis jeg har en dårlig nat søvn, og jeg får en lorte kommentar, så kan jeg godt gå ned med flade på det. Så det er super vigtigt for mig, at søvn det er det første. Jeg tracker også min søvn med sådan en fitness-tracker her, som er ret god til det, ikke?
Hvad mener du, når du siger gå ned med flade? Altså, hvad sker der op i hovedet?
Jamen, jeg har jo haft depression og sådan noget. Jeg har haft sådan en tendens til godt at kunne falde ned i sådan nogle hul. Så det kan være, at hvis jeg ikke er udhvilet, ikke har det godt rent fysisk, så skal der ikke så meget til at vippe mig over, og jeg så begynder at gruble over ting. Jeg har altid været en grubler.
Mm, ja.
Og der kan jeg bare finde ud af, jamen altså skaber jeg et miljø for mig selv, hvor jeg har det godt, og har sovet godt, spist sundt, får trænet, holder de her ting ved lige, så når der er en eller anden lille kanonkugle, der rammer mig på skulderen, som normalt vil have blæst min skulder af, så kan jeg sådan børste den af i stedet for, fordi jeg ligesom står stærk. Jeg har fået skabt mit skjold, ikke?
Jo.
Så det er sådan et skjold, jeg laver mig igennem mine vaner. Så.
Og jeg kan godt lide, at du siger grublerier. Vi har snakket om metakognitiv terapi i den her podcast før, så jeg vil bare lige sige, hvis man sidder derude og tænker grublerier, så er det forskellen på tanker. Det er nogen, man selv bestemmer. Det er nogen, der er opbyggelige, eller nogen, man vælger og ligesom at reagere, hvor hvis man grubler, så bliver det sådan en negativ cyklus, en spiral, som man ikke helt kan styre.
Mm.
Og så bruger man energi på det. Mike, ja?
Ja, så vil jeg også bare sætte en kommentar til det her med at få negative kommentarer.
Mm.
Altså, det er jo også så vanvittigt, hvad folk de skriver.
Ja.
Altså, jeg mener det. Det er virkelig vanvittigt. Og jeg har selv også været igennem flere perioder, hvor jeg har skulle gå igennem en masse kommentarer, hvor det har slået mig fuldstændig ud.
Mm.
Og det er jo et eller andet sted, hvis bare de mennesker, der skrev nogle grimme ting, som overhovedet ikke kender dig, men som har dømt dig udefra for nogle forskellige parametre, hvis de bare vidste, hvorfor en følelse de ville vække i et menneske, eller kan vække i et menneske,
ja,
så tror jeg rent faktisk ikke, de vil gøre det.
Mm.
For det er uhyggeligt, og det her online mobning, og hvordan tastaturet sidder løst. Jeg kom med et godt eksempel. Jeg har altid tænkt så meget over, jeg er en høj mand, jeg er 91, næsten 91 lang, og har brede skuldre, ikke? Og så har jeg sådan tænkt, hvis det menneske, som ikke kender mig, sad til en middag, fyrede den der af til en middag, det vil han eller hun aldrig gøre. Aldrig.
Nej.
Så vil man også kunne håndtere den, men det er, man er jo lidt hjælpeløs, når man sidder på den anden side af skærmen, og så får den der kommentar ind på, ja, nethinden, ikke?
Mm.
Og det gør sgu ondt.
Ja. Det er også det, altså, når man, det er også det, hvor man skal spørge sig selv, hvorfor bliver jeg nu påvirket af de her ting her? Altså, for mig er opstemthed, og det kan både være positivt og negativt, men som regel vil det være noget negativt. Altså den her opstemthed over, at man bliver ked af det over et eller andet, eksempelvis. For mig er det et cue til, at jeg skal kigge ind og sige, hvorfor bliver du ked af det over det her? Og som regel, så kan jeg altid track den tilbage og sige til mig selv sådan, Ludvig, du har heller ikke haft skjoldet oppe. Du har ikke været god nok til at skabe dit skjold. Og igen, for mig, så er det her skjold bare, det bunder meget i noget fysisk. Det her med søvn, kost, motion. Specielt søvn er vigtigt. Men have de der sådan tre ting på plads. Og jeg ved, at der er folk, der sidder og ruller øjnene nu og tænker, nu snakker de om kost, søvn og motion igen. Mm. Men det er fordi, det fucking passer.
Det er det,
du skal gøre. Og du ved, når der er folk, der skriver til mig, fordi jeg har en eller anden kostekspert inden, når vi begynder at snakke kosttilskud og sådan noget, og skriver, hej Ludvig, jeg har været depressiv og sådan noget. Og det er okay, de skriver, men I snakkede om det her kosttilskud her og sådan noget. Og jeg var sådan, hey makker, først og fremmest, du leder efter en quick fix. Har du styr på din søvn? Har du styr på din kost? Har du styr på din motion? Altså får du gået de 10.000 skridt om dagen? Får du spist dine grøntsager og dit gode kød? Og får du sovet ordentligt, ikke? Og så er der jo folk, der siger, jamen jeg går i seng klokken 10, og så vågner jeg klokken 6. Altså, honestly, nu tracker jeg jo min søvn her. Og har I prøvet at track søvn?
Ja, jeg har en Oura Ring.
Ja, fedt. Fordi altså, du vil blive overrasket over, at når folk de siger, jamen jeg sover 8 timer, så sover du rent faktisk kun 7 timer.
Fordi ikke mindre.
Fordi 40 til halvanden time af din nat er restless. Og sådan, det gælder for alle mennesker, når du vender dig og drejer, så vågner du lidt.
Mm.
Så rent faktisk, når folk siger, jamen jeg sover 8 timer, nej, du sover 6,5 timer.
Ja, og specielt hvis du har angst og depression i dig, så sover du meget let.
Ja, det er det.
Og du kommer ikke ned i din cyklus, og du får sådan set ikke den kvalitet søvn.
Så det er bare sådan, altså for mig, søvn har bare været, jeg kan ikke sige det nok gange, søvn har bare, altså er bare alt. Sover jeg dårligt, så vil en dårlig kommentar fra dig, Mike, om at jeg har været med i Big Brother eller et eller andet, den vil ramme mig. Den vil ramme mig, ikke? Og så vil jeg sådan, fuck mand, han tænker, han er jeg sådan en type der, ikke? Hvor har jeg sovet godt, så er jeg sådan, ja, det mente han selvfølgelig ikke, altså du, på den der måde der. Det
vi var snakkede lige lidt om Big Brother, fordi Ludvig sagde til Mike, før vi gik på.
Fordi Mike siger, det er sgu da ligesom Big Brother, sådan, nej, har du været med i Big Brother? Eller?
Det er fordi, vi har kamera i studiet, og så Mike kan måske godt ligne en, der har været med i Big Brother.
Det har jeg ikke.
Eller Paradise.
Robinson vil jeg gerne være med i.
Ja.
Det gad jeg godt.
Du vil jo bare sidde derude og være sukkerkold, gamle. Ja. Du bare sidde der med de der 100 kilo muskler, og bare være helt død.
Sidde og løfte træstammer. Kom så, venner.
Så vil de stå derovre i skoven og sige, Mike, dog, han laver ikke noget.
Så jeg vil være sulten og sur, så vil jeg forsøge at drukne folk.
Hvem har spist al kokosen? kokosen er væk.
Men hurtigt spørgsmål, Ludvig, så i forhold til, det tror jeg er ret relevant, og jeg tror, der er rigtig specielt influencer, som er meget fremme, og du ved, stikker næsen frem på deres sociale medier, og viser, hvem de er.
Mm.
De er selvfølgelig plaget af menneskers holdninger og meninger. Altså, det kommer man ikke udenom.
Ja.
Men har du en strategi til, fordi du er en gruppe, jeg er også selv en gruppe.
Ja.
Og du kender sikkert godt det der med, så laver man lige den der fejl. Lad mig lige tjekke klokken 20.00, hvad folk har sagt til det, jeg har lagt op.
Ja.
Og så er der tre negative kommentarer, ikke? Og der er måske 10 gode, men det er jo selvfølgelig de tre negative, der fylder hele din aften.
Ja.
Undgår du det, eller har du nogle principper, du gør for ikke at tage den her negativitet, som kan komme? Og nogle gange så er det også bare positivt, men det er jo lidt plat eller krone, ikke? At gå ind klokken 20 om aftenen.
Altså, når jeg har lavet mit skjold, som er søvn, kost, motion, der beskytter mig mod, hvad man siger, det almindelige liv.
Ja.
Så prøver jeg at identificere mine glidebaner, kalder jeg dem. Og glidebanerne, det er vaner, der gør, at jeg træder ind i et space, hvor det er, jeg bliver bevidst omkring, om jeg er god nok. Så det er sådan noget som, er der en konkurrerende podcast, for eksempel, eller et eller andet, hvor jeg tænker, du ved, det kan godt pille lidt ved mig, at jeg synes, at så har han haft lidt for mange af de samme gæster inden, eller så har hun gjort det her, og det ligner lidt for meget det, jeg laver, og så begynder jeg måske at tjekke op på det, eller så begynder jeg at sidde og kigge på chartsene, eller sådan, hvor mange afspilninger har jeg fået, og du ved sådan, så jeg prøver at identificere sådan, okay, hvor er det, jeg ender i et space, hvor det er, jeg er for hård ved mig selv.
Og obsesser lidt en lille smule også.
Ja, og du ved, den tid, jeg kan, og hvis jeg virkelig ender ned i sådan en dårlig spiral, så kan jeg måske komme til i løbet af en dag bruge 15-20% af min tid på bare at sidde og tænke over sådan nogle ting, og kigge på sådan nogle tal der, hvor jeg, altså du ved, hvis du zoomer ud igen og siger, hvis du sparer den tid dagligt 365 dage om året, altså det er godt nok meget, du kan nå der, ikke?
Jo.
Så sådan, i øjeblikket, der er jeg i sådan en ret god periode, hvor jeg virkelig har kejlesyn, ikke? Jeg ser kun de ting, jeg skal. Jeg er blevet screenet, ligesom så mange andre er blevet screenet for ADHD. hos min læge, og den, der bonger jeg selvfølgelig ud. Mm. Alle har ADHD i øjeblikket, jeg ved ikke lige, hvad der, er, der sker. Men, og en af de ting, igen, jeg er jo blevet diagnostiseret med ADHD, men jeg kan godt se, at der er mange af tingene, der ligesom går igen. Og en af de ting, som jeg har ret svært ved, det, det her med at færdiggøre en opgave, som jeg ikke rigtig gider. Mm. Jeg tror, der er mange, der kender den. Og for mig er det lidt som en muskel, der skal trænes. Så jo flere af de der lorteopgaver, som jeg ikke gider at lave, jeg færdiggør, jo nemmere bliver det.
Mm. Ja, præcis.
Så det er sådan en, du skal sådan træne dig selv til det. Og så gik jeg meget sådan, da jeg ligesom fra august måned af her, 2023, gik all in fuldtid med podcasten. Virksomheden var, ligesom folk var sendt afsted, og jeg var så helt solo. Så gik jeg ind og sagde sådan, okay, hvordan kan jeg være så effektiv som muligt? Fordi jeg vidste også godt, at jeg skulle ikke arbejde 8-9 timer om dagen, fordi at det var netop det, jeg kom fra, og ikke havde det godt i. Ja. Så sådan noget sådan helt simpelt som, jeg købte et whiteboard til mit bord. Sådan et table whiteboard.
Ja, smart.
Det er sådan meget, nu er det meget konkret.
Ja, godt.
Men det virker. Altså, så skriver jeg mine daglige opgaver ned, og så kan jeg strege dem ud med sådan en lille, viskelæder ting, der er på den anden side.
Ja, det bliver mere virkeligt, ikke?
Ja, det er det. Altså, og det har hjulpet mig sindssygt meget. Sådan noget som det.
Ja.
Altså opgavestyring.
Ja.
Og det er sindssygt lækkert at strege dem ud. Det føles sådan rart. Og,
ja, check. Dopamin release.
Ja, det er det, ikke? Altså sådan en lille ting, som det har hjulpet mig sindssygt meget til at være produktiv.
Jeg har lige et indspark her i forhold til en af de ting, jeg tog med fra en bog, jeg synes var ret fed, som hedder Productivity Ninja. Det er hans forord. Hele hans forord handler med, at produktivitet handler ikke i dag kun om at nå alt. Det handler om at indse, at du ikke kan nå alt.
Mm.
At selvfølgelig skal du prioritere sådan noget, men det her lille mindre værd, man kan gå rundt med i det her kaos, det er også noget, man bliver nødt til at arbejde med. At der er så meget, der kommer til dig. Der er så meget, der sker. Din hjerne vil så meget. Din hjerne er overstimuleret.
Mm.
Altså, du kan godt lave systemer, men der skal også være en bevidsthed om, at altså, vi går jo ikke og pløjer marken mere.
Men det er også altså, kalenderstyring. Det er nok også nummer et hack for mig også. Altså, hvis jeg har haft det dårligt, så kan jeg som regel kigge på min kalender og sige, nå ja, det er derfor, jeg havde det dårligt.
Ja, præcis.
Fordi jeg bare har pakket den alt for meget. Jeg har været alt for hård ved mig selv. Jeg skal også stille sig spørgsmålet, hvis det her var en anden persons kalender, ville du så godt kunne forstå, at de blev deprimeret? Ja, selvfølgelig kan jeg det. Men jeg sidder og er sur på mig selv over, at jeg selv bliver deprimeret. Altså, du er for hård ved dig selv.
Altså, ja,
sådan,
og så bliver du ekstra hård, for nu er jeg deprimeret, nu skal du også have tæsk for det.
Det er det. Ja. Så også kigge på sine opgaver og sige, altså, at det her, hjælper det her mig til at komme tættere på målet, eller kommer jeg længere væk fra målet, eller er det lige så effektivt, som jeg kunne, altså at udføre den her opgave, er det lige så effektivt, som hvis jeg udførte den her anden opgave? Altså, hvad får mig tættest på målet hurtigst? Hvor er min tid bedst brugt? Eksempelvis, ikke?
Bare en hurtig indskydelse. Der er to ting. Jeg lavede en regel derhjemme, og min kæreste hjælper mig med det også, og det var ikke nogen telefon efter klokken 19. Mm. Og så lavede jeg en regel, at efter klokken 16, fordi du ved, sådan, klokken 16, når man har været i gang hele dagen, og man er træt, og specielt dig, nu har du børn også, ikke, og familie, og der er jo ekstra ting. Jamen, efter klokken 16, der er min hjerne træt. Det vil sige, at de problemer, jeg møder, de vil være større rent kognitivt for mig, fordi min hjerne er træt.
Mm.
Så efter klokken 16 har jeg en regel, det er, at jeg leder kun efter gode ting, hvis jeg går online. Fordi lad os lige bare skære det ud, som det er. I det levende, virkelige liv, det er slet ikke de samme game-regler, som det er online. Online, det er meget mere negativt, og meget mere frygt, og meget mere drama, meget mere konflikt, end det er i virkeligheden.
Ja.
Så når jeg går online, så ved jeg klokken 16, nu går jeg ind på den arena, som handler om de ting, men der leder jeg kun efter de gode ting. Mm. Efter klokken 16. Og efter klokken 19, der rører jeg ikke min telefon. Simpelthen. Bum. Mm. Det har hjulpet mig helt vildt. Udover selvfølgelig, min søvn er vigtig, det du nævner, men det har hjulpet mig helt vildt. Og noget, som virkelig har hjulpet mig, det er fedt, du siger kalenderstyring, men det er hver evig eneste morgen, og det lyder åndssvagt, hver evig eneste morgen, inden jeg starter min dag, så gør jeg det, jeg skriver min top 3 mål ned, min top 5 prioriteter for hvert mål, altså hvad er de største ting, jeg skal flytte i mål, det er bare lige for at få det på plads i min hjerne.
Ja.
Hvorfor nogle mennesker skal jeg have svar på i dag, svar fra i dag, og hvorfor venter jeg på, og så hvad er min absolut must do's 5 prioriteter, og det er kun de 5 ting, jeg kigger på.
Ja.
Alt andet er fuldstændig ligegyldigt. Og det har givet mig sådan en tunnelsyn, som har gjort, at jeg har følt kontrol, jeg har følt overskud, og jeg har følt, at jeg er med. Så det er bare de 3 simple regler.
Og det kan lyde lidt uoverskueligt i min hjerne allerede, men så tænker jeg bare lige videre på din dag, for eksempel.
Ja.
Du skal lave podcast i dag. Det er vigtigt. Det er et fokus. Du skal lave webinar senere.
Ja.
det er også et fokus. Måske skal du forberede dig lidt til webinaret, og sådan, så, altså, så er vi allerede oppe på tre.
Ja, ja.
Så din dag består jo af de her ting alligevel.
Ja, jo, jo.
Du har heller ikke børn. Altså, hvis jeg ikke havde børn, så havde jeg også kun det der.
Ja,
fordi så ville jeg kunne være træt om aftenen med god samvittighed. Fordi jeg havde ikke nogen, jeg skulle være kognitivt til stede for.
Nå ja, mand.
Så det, der sker, når man får børn, det er, at man vil gerne også have god kognitiv tid med sine børn, når man kommer hjem.
Og god energi.
Så jeg sparer på min kognitive energi for deres skyld, så jeg kan være en far, der leger på gulvet med dem og har det fedt med dem. Men ja. Det vil jeg, og det vil du nok også opleve, nu vil jeg ikke sidde og sådan spå ud i fremtiden, hvordan du kommer til at være, men det vil du nok også opleve, at det skylder man sine børn. Fordi det er jo sådan en ting, igen, når du er på din dødsseng. Alle de der undersøgelser, man læser omkring, hvad folk siger, når de ligger på deres dødsseng, det er, at jeg har arbejdet for meget, fordi at jeg skulle hellere have brugt den gode tid sammen med mine børn. Ikke?
Jo.
Så jeg tror, det handler meget om det også. Ikke?
Men det er meget bevidsthed. Ja. Og det er virkelig godt eller spændende, du siger det, fordi jeg har allerede nu, for i og med, jeg har snakket også med rigtig mange forskellige nørder og eksperter, så jeg er blevet opmærksom på det. Så jeg træner allerede nu, så jeg lader som om, at jeg har et barn nu.
Ja.
Kognitivt, så jeg kommer hjem med den energi. Mm. Så det er jeg blevet nødt til, fordi jeg ved, hvad folk har sagt, eller som du fortæller mig nu, at husk, hey, you need that energy, man.
Ja.
Og det havde jeg ikke for 6 måneder siden. Mm. Men allerede nu, der er jeg gået i træningslejr, ikke? Og så må vi så se, når Ragnarok går løs.
Drenge, vi er nået til slutningen. Det har været sindssygt fedt at sidde med jer her. Vi har været mange steder, og jeg synes, det var fantastisk, vi også lige sluttede med vaner her. For der er faktisk meget at lære for dig her, Ludvig. Og også for dig, Mike Gradov.
Jamen, det er okay.
Du griner, du rødmer du, Mike.
Jamen, du er sød. Mike skal også lige have ros.
Jamen, jeg kan jo godt lide ros. Det er jo en af mine personlighedsprofiler. Det har vi snakket om i en tidligere podcast. Jeg vil gerne have, at vi lige samles her til sidst. Ikke? Det er sådan en mental gruppekrammer, så vi alle sammen lige kan gå herfra og have det godt. Og Ludvig, jeg vil bare sige tusind tak, fordi du gad at komme herind og fortælle om dig selv, fortælle om dit mindset, fortælle om dine vaner, om at være podcaster. Så folk, der sidder derude nu, de ved, hvordan de skal lave Danmarks største podcast.
Og for at vende tilbage til det første spørgsmål, du stiller omkring, hvordan man skaber en succesfuld podcast, så er det jo egentlig ret simpelt, at man giver god værdi til dem, der lytter med. Og det, man skal huske på, når man laver sådan noget her, det er, at det rent faktisk ikke er en selv, der beslutter, om det, man leverer, er godt eller dårligt. Det er dem, der lytter med.
Ja. Så hvis I lige kan beslutte jer for, at det her er godt,
så er vi glade.
Så er vi glade. Jeg vil sige tusind tak, fordi at du var en af de aller første gæster her i vores anden sæson, hvor vi lige skruer en lille smule op for speederen.
Ja.
Så ja, mere kvalitet, flere fede mennesker, masser af spændende historier og helt konkrete, brugbare redskaber fra rigtige menneskers hverdag. Mike Gradov, jeg vil også sige tak, for du sidder her sammen med mig som min gode medvært og kammerat. Det er dejligt at have dig med.
Tak lige meget, Jonas. Og tusind tak, Ludvig. Meget inspirerende at høre omkring din verden og måden, du håndterer dine kognitive udfordringer op og ned til at få. Tusind tak, fordi du gad at dele.
Selv tak.
Hej hej. Vi lyttes ved derude. På genlyt.
Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com/trip for free shipping and 365-day returns.
Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweaters starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com/style for free shipping and 365-day returns.